Ah ouais, yo. Ah ouais, Adoum. Ah ouais, et nous. Oh, y'a nous, mais là, oh. Hop, et n'en j'ai qu'à j'en collé d'oma. Amike ou Ijina Legu, Dixie, na. O t'en de yo, ma fouke la kou, et t'en gala yo program kou, y'bou yoma la, ge whole life woda. Inchen ya, nge be yo, ou ma fouke la kou, et t'en yon, pangbo pa kou Matthew. Alors, mon mou, ou pa kou Matthew, chapter 14. That is alo yo, e yo 14 now. In Chenya, give me more verse 13 new. I'll give more verse 13, verse 13 new 21. I'll give more o kakela kowe chali popaku markinji. U mark chapter 6. I'll give more verse 13 44. O yi popaku Luke unji. Luke chapter 9 verse 10 new 17. Okay, opaku John unji. Opa elakondu elolo hikondu. Opaku John. 6:1-13. So in Chenyang gebe you and yala lomali popa ku matua. Oma ke yoli popa ku matu 14 na. Ala gebe mong mu ogba 13:21. Ogba 13:21. O kakunu ke wekahini efu ke la lomali popa ku Matthew Yoma, verse 13:21, ka u Jesus jodole lu a che ula igwepa ofigbo. Jesus ju odole lu a che ula igwepa chu ofigbo. Oma wo 5,000 na. Oda lo ke mali pela ko wetu oma. Ani we kahini waka ikole ya. Ekolu Jesus po. Le fuku o moku John the Baptist ma wa kanu Jesus ye ti poko oko enya o ye ti poko enye yi oke ye tu ege fofunu ege o ye tu ege abo loke yo fofunu a anu la lo jemi popa ka eko le ya lo how I wa le poko Jesus ye tu second o ye tu Ajo ha e oye tu oye tu oye tu aboha ku iswa anulu waka wa dokanu ocha mwigli igelikuwa wake doku Jesus inyabo wake ku Jesus betia lo betia anulu ma ewaluta laia o ma ewaluta lailu okonu iswa anu Jesus kigbo nwale la wa ke call Jesus mu anu Jesus le o me yin kuwa Jesus me yin kuwa anu lo da o a o oyi pokunu ka kini ke doko de o le la o choma no wa ke kolu Jesus beche lo mu egalu oyua o beche o ma o cha wa balaya wa ke hale gwenu anu gbo won wale la ko we chua wa ke kole ya lo tu gbo bia anu la o ipo ibi kunu do kahini o ndu awa ta o jo ma ni ho yin pe igile lo ba ni aku wa lo do ku ode o le ni sugbo tu e bi e wa ka Jesus wa mu wa ti Jesus wa di wa kahini o se gba keyin ipo igige lo do ko de o le maka a do ko de o le lu wa ani wa ka a ada odadu ya ma no odadu o le odadu ya ma no ko odadu ya ma la lo wa je lu wa glano Jesus kahini ko dilu wale waka odela lole fofunu wu igbo eho mele beyen pa ani Jesus ka kedu waka o ma je waka igbo eho mele beyen pa lu wale la boa Jesus kedu waka o ma je ani Jesus du waka hini ke ya ka o choma lo chichi ke ya ka o choma lo chichi ku ake lo ku igbo iku a lo ku igbo eho a mele beyen pa bigela no waku igbo eho a mele beyen pa bigelo Jesus a ani Jesus bi wa labo obi gbo alabo obi beya labo oke mo pa encho ani oke gbo kole yi lo gbo ko chua wa ka olu inalegu taloa ani lo kulu a o yi poku nuka ke gbo jila ojo ma ke gbo le ani la lo ke po kahini a o che ula igwe pacho ofigbo ofigbo yoma u Jesus du odole jele ejuwa mipu igbo eho mele beyen pa lobi lu wa le labo Ano la lo ke po, li pe la kon wechon akahini. E jo chon malele, wake li punu. Wake li punu a, oda lo chilea, waka, wako koti pu, ombli. Igwepa. Kawamu ombli igwepa. Wami ombli igwepa, mi po de lo chile. Mi po da la o chale. E la kon wechon lo de, oda la kon wechon male, ma fa lo kwe kahini. O lo dadu, lu Jesus si yaglani. O lo dadu, lu Jesus si yaglani. E nyala lo ke ma waka, a o chi o la gwepa. O chi o la gwepa chi o chi gwe o ma. O chi yun o fufu ni efa, waka a o nyame lu, o yime la o nyalo baba o lu a lo kani. So, o chi lu Jesus si feed, o chi lu Jesus jilwa lo jile lia. Wa fiu igwepa chu ofigwa. Wa fiu igwepa chu ofigwa. So waka o nyiro lo bi puwa. Wa wo ula igwepa chu ofigwa. Ama a onya melo nyi. O onya melo penenche abo lo la lo kani. But today la doka kalo mali pe la kon echo la lo ji oma we kahini. O lo da du lu Jesus o yaga lo glani. O lo dadu lu Jesus iya glani. Un shoka a o yikpo kibi kunu. Wawa ti no believe. Wawa ti no che. Ka o Jesus ge jela o chu yoma. A o chu lo lai lo yo bai lo yo lai yoma. Ka oge jelua lo dole ni pu. Igbo eho me le beye pagla. But while ma, o lo hika wache, ku apela lu Jesus eka. O de Jesus kri waka ku waya waya, anu ya lu wake mu, elaida go lu ama. O la lo shiko shiko lembe mla lonja. O la lo shiko lembe mla lonja. A lo shiko kalo len, kalo be potu chowecho. A lo shiko len kuna shiko modi wagefo a lo shiko mo wa wa lo shiko a lo shiko a lo ki shiko jo kalo jo le a lo o lo cheke pu o tu cho wecho kalo jo le a lo we kahini kalo be mu o da lo du la lo le kalo be bilitu ko da do lo ya bo kalo ni o lo da lo wecho ya mlo da do lo ya bo kalo glani. So kalo wa o te lo ge kahini odilu le labo odi yo yoma odilo we chi wa yam lo kalo wo de o che le ani odilo we chi je galo kalo je kamlo fuko ndu mo fuku Jesus Christ o le yodo ne hili peche kalo gla o ye ge che ka igbo eho me le beyin pa o je kuwa le jodole goje u laigwepa chu ofigbo ofigbo gla o te duwa cheli potukunu kodalia possible glan amam lu Jesus o lo da dodu lo yo impossible o da dodu lo possible glan o da dodu lo yo impossible glan o lo da dodu Jesus o ya glan o lo da dodu lo full up lo full lo ya glan as long as I lo portugal ocho as long as I lo portugal ocho I lo believe I lo che le powerful kunu I lo che le pie kunu o lo da dodu Jesus ya glan o la Jesus du igbo e ho yo ma me le beyin pe yo ma jodole ga ochi yoma o la lu Jesus wa ya le peche kalo nja e kalo potu kalo cho o da dodu la lo le kalo be mo wa kalo be le yibo bi money kalo be mo ko o je ni kalo be mo kalo be ka o je ni sugbo lo da dodu la lo je lu Jesus Christ lo de you e clear da guglani nke gboko ko chogi ya ke la kuna lo pole ko dodu le pool program ko ibo ma la lo hol life order ela ko e chalo lo po e kododu le pu program ko ibo ma la lo holu ela ko we chwa ko bi yalo le igede le kododu ma bo fu Jesus Christ gbo kwa amen awanya